VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 9 November 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Myanmar jadi agenda puncak KTT Asia, sementara isu global membayangi. Korea Utara tembakan rudal lagi, sementara Korea Selatan temukan puing-puing senjata era Soviet. KTT para pemimpin NATO mendatang di Lithuania. Laporan tentang satu tanda tangan kepala daerah di Indonesia bisa dijual seharga ratusan juta dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Bagi Zainal Abidin, jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, menangani kasus suap adalah makanan sehari-hari. Berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dia menyeret banyak pejabat daerah ke BUI.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info film The Crown yang kembali bertahta di Netflix.
Dalam The Crown musim mendatang ini, Imelda Staunton menjadi aktris terbaru yang memerankan tokoh Ratu Elizabeth II.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di ibu kota Kamboja Kamis. Mereka menghadapi tantangan dalam upaya mengurangi kekerasan yang meningkat di Myanmar, sementara pemerintah negara itu yang dipimpin militer tidak menunjukkan tanda-tanda mematuhi rencana perdamaian kelompok tersebut. Presiden Amerika Joe Biden akan hadir pada KTT ASEAN di Phnom Penh. KTT tersebut berlangsung, sementara Washington dan Beijing semakin berebut pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan ini merupakan persiapan bagi KTT G20 di Bali yang berlangsung setelahnya dan diperkirakan akan mencakup Presiden Tiongkok Xi Jinping dan kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin, disusul dengan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Bangkok. Selain Myanmar, pertemuan 4 hari itu diperkirakan akan berfokus pada sengketa yang tengah berlangsung di Laut Cina Selatan, isu-isu pemulihan pandemi, perdagangan regional, dan perubahan iklim. Korea Utara menembakkan sedikitnya satu rudal balistik ke laut pada hari Rabu. Sementara itu, Korea Selatan mengatakan telah mengidentifikasi puing-puing dari peluncuran sebelumnya sebagai bagian dari rudal darat ke udara era Soviet SA-5. Garda Pantai Jepang mengatakan rudal balistik tampaknya telah jatuh ke laut beberapa menit setelah peluncurannya dilaporkan. Rudal itu terbang ke ketinggian 50 km dan memiliki jangkauan 250 km, kata Menteri Pertahanan Jepang Yasuka Zuhamada kepada wartawan. Ia mengatakan pemerintahnya mengajukan protes keras terhadap Korea Utara lewat saluran-saluran diplomatik melalui Beijing dan bahwa Tokyo mengutuk keras peluncuran itu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan juga menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal balistik yang tidak dirincinya yang berasal dari Korea Utara. Peluncuran itu berlangsung setelah Korea Selatan menyelesaikan analisis mengenai apa yang semula disebutnya sebagai bagian dari rudal balistik jarak pendek Korea Utara yang mendarat di dekat perairan Korea Selatan pekan lalu. Presiden Amerika Joe Biden dan rekan-rekan NATO-nya akan mengadakan pertemuan puncak berikutnya yang dijadwalkan di Lithuania Juli mendatang, kata pejabat tinggi sipil aliansi militer itu Rabu 9 November, sewaktu perang Rusia terhadap Ukraina memicu ketegangan keamanan di Eropa dan kawasan Atlantik Utara. Kami menghadapi situasi keamanan yang paling kompleks dan tak terduga sejak Perang Dingin, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg saat mengumumkan bahwa kepala negara dan pemerintahan dari 30 negara anggota akan bertemu di ibu kota Lithuania Vilnius pada 11 hingga 12 Juli 2023. Stoltenberg mengatakan para pemimpin akan membahas cara-cara untuk meningkatkan pertahanan negara-negara anggota NATO yang berada di dekat Rusia dan Ukraina, serta melanjutkan dukungan mereka ke negara yang dilanda perang itu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Rabu mengatakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan menjadi hal positif jika dapat diselenggarakan di sela-sela salah satu pertemuan puncak para pemimpin yang akan dilangsungkan di Asia Tenggara bulan ini. Perubahan pernyataan Albanese yang kini terkesan positif terkait prospek pertemuan pertamanya dengan pemimpin Tiongkok itu menunjukkan pemimpin Australia tersebut berharap pembicaraan akan terjadi. Saya telah membuat sangat jelas bahwa dialog adalah hal baik, dan karena itu jika ada pertemuan yang diatur dengan Xi, maka itu akan menjadi hal yang positif, kata Albanese kepada para wartawan. Albanese bertolak dari Australia pada hari Jumat untuk mengikuti mengikuti KTT Asia Timur di Kamboja, disusul dengan pertemuan G20 di Indonesia dan kemudian pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Thailand. Albanese mengatakan kantornya sedang mengatur serangkaian pertemuan dengan banyak pemimpin yang akan diumumkan begitu rinciannya tuntas. Nasib aspirasi kebijakan Presiden Amerika Joe Biden untuk sisa masa jabatan pertamanya masih belum jelas. Amerika masih menunggu hasil pemilihan paruh waktu yang akan menentukan partai politik mana yang akan mengendalikan Kongres selama 2 tahun mendatang. Beberapa persaingan penting untuk memperebutkan kursi Senat belum dapat diprediksi hasilnya pada Rabu pagi. Sementara para petahana tetap unggul dalam beberapa pemilihan lainnya. Para pejabat pemilihan di seluruh penjuru Amerika telah memperingatkan bahwa perlu waktu berhari-hari sebelum hasil dari beberapa pemilihan dapat dipastikan. Secara keseluruhan, apa yang semula diantisipasi sebagai gelombang merah, warna yang mewakili Partai Republik, tampaknya akan berupa tetesan saja. Karena partai oposisi ini meraih kursi di DPR lebih sedikit daripada yang diperkirakan. Meskipun partai tersebut dapat meraih cukup banyak kursi untuk menguasai majelis rendah di Kongres tersebut. Di DPR seluruh 435 kursi diperbutkan dan di Senat 35 dari 100 kursi yang diperbutkan. Pengadilan Hong Kong Rabu menguatkan keputusan untuk membiarkan seorang pengacara berpengalaman Inggris membela pengusaha surat kabar pro-demokrasi Jimmy Lai di persidangannya yang akan datang. Lai, pendiri Apple Daily, berusia 74 tahun, ditangkap setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menindak perbedaan pendapat menyusul protes yang meluas pada 2019, yang menghadapi 3 tuduhan konspirasi dengan sebuah negara asing dan sebuah tuduhan provokasi yang terpisah. Pengadilannya diperkirakan akan dimulai pada 1 Desember. Undang-Undang Keamanan Nasional mengkriminalisasi tindakan suksesi, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Jika terbukti bersalah, Lai menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Timothy Owen Casey, seorang pengacara berpengalaman yang berbasis di London, yang mengkhususkan diri dalam hukum pidana dan HAM, diberi persetujuan pengadilan bulan lalu untuk mewakili Lai, meskipun ada keberatan dari pejabat tertinggi kehakiman kota dan asosiasi pengacara Hong Kong. Pemerintah Tiongkok Rabu mengimbau Jerman untuk mempertahankan akses ke pasarnya setelah sebuah perusahaan mengatakan Berlin dapat memblokir penjualan pabrik chip komputer kepada pembeli yang memiliki hubungan dengan Tiongkok di tengah ketegangan atas teknologi dan keamanan. Pembuat semikonduktor Elmos mengatakan Senin bahwa pihaknya diberitahu oleh Kementerian Ekonomi Jerman penjualan ke Silex Microsystem AB dari Swedia kemungkinan besar akan dilarang dalam sidang kabinet mendatang.
Satu tanda tangan kepala daerah di Indonesia bisa dijual seharga ratusan juta. Meski pemerintah daerah mereformasi sistem layanan perizinan melalui teknologi, tetapi tanpa integritas, maka praktek jual-beli terus terjadi. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Bagi Zainal Abidin, jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, menangani kasus suap adalah makanan sehari-hari. Berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dia menyeret banyak pejabat daerah ke BUI. Uniknya, kasus yang menimpa seorang bupati atau wali kota jarang menjadi pelajaran bagi pejabat di daerah lain. Menurut Zainal, ia sering menemui kasus penangkapan kepala daerah yang hanya berselang 1 atau 2 minggu setelah kepala daerah itu bekerja sama dengan KPK dalam menyelenggarakan pelatihan anti korupsi bagi birokrasi daerah.
Sistem kan sudah online, kita benahi semua, jangan lagi transaksional. Sudah kita selenggarakan berbagai macam pendidikan, pelatihan, pembukaan sistem seperti apa, sudah kita kembangkan ke masyarakat. Dan pemerintah juga sudah mengupdate itu semua, tinggal integritas saja.
Zainal mengatakan itu ketika berbincang dengan VOA di teras Pengadilan Negeri Yogyakarta Senin 7 November sore. Zainal adalah satu dari 4 jaksa yang dikirim KPK untuk menangani kasus suap perizinan apartemen untuk grup pengembang raksasa Summarecon Agung. Grup bisnis properti nasional ini ingin membangun apartemen di Yogyakarta. Di lokasi yang dipilih, aturan mewajibkan tinggi bangunan maksimal 32 meter. Namun, Summarecon Agung ingin bangunannya lebih tinggi dari ketentuan. Melalui serangkaian pemberian suap, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengeluarkan rekomendasi yang mengizinkan tinggi apartemen mencapai 40 meter. Untuk KTBLC penambahan 8 meter tinggi bangunan itu, Wali Kota Jogja menerima sepeda seharga lebih 80 juta rupiah, uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 20.450, sekitar 20 juta rupiah, dan satu unit mobil Volkswagen Sirocco. Summarecon Agung juga mengeluarkan sekurangnya 6.800 dolar Amerika Serikat untuk pejabat di bawah wali kota. Sementara itu, Layung Purnomo, pengacara petinggi anak usaha Summarecon Agung di Yogyakarta, menggarisbawahi persoalan utama yang seharusnya dibenahi di lingkup pemerintahan, yaitu sinkronisasi.
Kalau kita boleh sampaikan sinkronisasi lah. Jadi lembaga-lembaga di pemerintahan ada sinkronisasi satu aturan yang jelas sehingga tidak menjadikan investor ini salah melangkah.
Baharudin Kamba dari Jogja Corruption Watch menyebut kasus ini membuktikan bahwa sistem perizinan secara daring belum efektif.
Artinya dengan sistem yang selama ini sudah terbangun, ya, dengan sistem online terbangun ternyata tidak bisa menutup terjadinya peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Dalam sistem ini sebenarnya pihak yang meminta izin sudah tidak memiliki kesempatan bertemu dengan aparat pemerintah. Jika seluruh syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka dinas perizinan di pemerintah daerah manapun wajib mengeluarkan izin yang diminta. Salah satu potensi penyimpangan muncul ketika pengusaha tidak mau memenuhi syarat-syarat itu dan berharap ada keistimewaan, misalnya soal waktu atau dalam kasus apartemen adalah soal tinggi bangunan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends.
Hampir 200 korban meninggal akibat gangguan ginjal akut dalam beberapa bulan terakhir. Undang-undang baru akan dikeluarkan untuk mencegah tragedi ini terulang dengan fokus memperluas wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Makanan dan Obat untuk memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tanah air. Kewenangan badan tersebut saat ini dinilai lemah karena tidak memiliki otorisasi dalam mengawasi masuknya bahan baku obat dari luar negeri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh menyebut kasus sirup anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol di luar ambang batas aman terjadi karena lemahnya pengawasan.
Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap produk obat dan makanan tetapi juga dilakukan terhadap fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan dan atau penyerahan yang dalam hal ini pengawasan tersebut dilakukan oleh tenaga pengawas.
Hingga 6 November data Kementerian Kesehatan menyebut gangguan ginjal akut yang ditengarai terjadi karena sirup obat batuk yang tercemar telah menyerang 324 orang. Sebanyak 195 anak diantaranya meninggal, 102 sembuh dan 27 pasien masih dirawat. Anggota Komisi 9 DPR Kris Dayanti mengatakan secara pribadi dia terdorong untuk memperjuangkan undang-undang baru ini.
Mengingat pasti semua ibu-ibu dan perempuan di Indonesia juga pasti juga sangat khawatir tentang bagaimana kita membeli dan mengkonsumsi obat-obatan yang beredar.
Anggota Badan Legislasi DPR Darori Wonodipuro secara umum mengaku menyambut baik kehadiran undang-undang baru ini. Selama ini dia menilai obat dan makanan tidak diawasi dengan cukup baik.
Di negara kita terlalu bebas dalam peredarannya, bahkan hampir katakan pengawasannya sangat terbatas. Sehingga untuk mencari obat itu baik itu harus pakai resep, tanpa pakai resep pun bisa.
Darori juga menyinggung bagaimana pengawasan terhadap produk makanan yang dikonsumsi anak-anak di pedesaan. Pada kasus tertentu bisa ditemukan makanan itu diberi bahan pewarna berbahaya. Sementara anggota balek yang lain, Desi Ratnasari menyoroti perlakuan khusus bagi produk obat dan makanan oleh pengusaha mikro. Dia memberi contoh usaha jamu gendong tentu tidak dapat diberikan aturan yang sama dengan perusahaan jamu besar. Namun di sisi lain undang-undang ini juga harus bisa melindungi konsumen jamu gendong.
Bahwa konsumen juga merasa aman untuk mengkonsumsi obat ataupun jamu yang mereka jual. Karena biasanya konsumennya adalah orang level menengah ke bawah misalnya. Yang juga barangkali informasi ataupun pengetahuan dan edukasi mereka tidak terlalu banyak.
Pada sisi yang berbeda, anggota Balek DPR Firman Subagio justru meminta penguatan kewenangan ini dipikirkan lebih baik.
Saya sepakat bahwa dasar hukum untuk memberikan penguatan itu penting. Tetapi jangan sampai juga kekuasaan itu diberikan yang berlebihan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sektor industri batik di Indonesia ikut terkena imbas negatif dari pandemi COVID-19. Lebih memprihatinkan lagi, imbas itu telah mengganggu keberlangsungan mata pencaharian para perajin batik dan bahkan mendorong sebagian mereka untuk beralih profesi. Selengkapnya ikuti laporan berikut bersama Leona Triyono.
Dampak negatif pandemi COVID-19 dirasakan di berbagai sektor industri termasuk di dunia perbatikan, di mana sebagian perajin terpaksa meninggalkan keahlian membatik yang mereka peroleh secara turun-menurun dan berusaha mengais rezeki dalam bidang lain demi mata pencaharian mereka. Dalam upaya melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia, Yayasan Batik Indonesia YBI menggelar berbagai kegiatan, terutama pada seputar perayaan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober berlalu. Gita Pratama adalah Ketua Umum YBI.
Tujuan dari Yayasan Batik ini menggalang kesatuan nasional untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, memasyarakatkan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa kita.
Dr. Haji Komarudin Kudia adalah seorang pengusaha batik yang bersama para perajin dan pengusaha batik lainnya pada tahun 2017 mendirikan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI. Pria asal Cirebon yang juga menjadi dosen di ITB ini menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perajin dan pengusaha batik di Indonesia, terutama gejolak harga bahan baku dan kelangkaan tenaga kerja terampil akibat pandemi.
Akibat dari pandemi ini nih Pak, 80% perajin batik telah berganti profesi. Mereka berpindah kepada industri-industri lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghidupi dirinya. Nah, kita kehilangan pekerja-pekerja yang memiliki motorik halus, dia bekerja dengan terampil, dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, itu berganti sekarang.
Gita menambahkan bahwa tantangan lainnya adalah bagaimana mempopulerkan batik di kalangan muda.
Saat ini aja untuk kita masuk ke generasi yang lebih muda saja, kita masih sulit untuk mempopulerkan ke mereka.
Pendapat senada disampaikan oleh Yakub Broto yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia perbatikan dan kini menjabat sebagai sekretaris YBI.
Tantangan yang terberat kita adalah memasarkan batik di kalangan anak-anak ini, yang khususnya yang benar-benar harus kita perkuat sehingga regenerasi baik itu bagi pengrajin maupun pemakai itu terus berlanjut.
Untuk promosi batik, Komar mengakui peran YBI yang sering memfasilitasi pameran, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, di mana dia pernah diminta untuk memberikan presentasi. Menutup pembicaraan dengan VOA, Dr. Komarudin menegaskan optimismenya bahwa walaupun berbagai tantangan mungkin menghadang, namun batik Indonesia akan tetap unggul jika pun ada pesaing dari luar negeri.
Sampai kapanpun kalau masalah batik secara proses maupun ragam hias estetikanya, insya Allah nggak akan bisa mengalahkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masjid dan Pusat Kebudayaan Islam menjadi salah satu tempat pemungutan suara dalam pemilu paruh waktu Amerika hari Selasa 8 November ini. Warga Amerika berduyun-duyun datang ke berbagai TPS sejak pagi untuk memberikan suara mereka guna memilih anggota DPR dan Senat serta beberapa isu strategis yang menjadi keprihatinan bersama. Eva Masreva melaporkan selengkapnya dari Maryland.
Hi, this is Patricia. I am so excited today, November 8th, the opportunity to vote for the midterms. Excited. It was such an easy process, and more people should go out and vote.
So, yeah, great.
How does it feel?
Yeah. Well, I just moved to Maryland from D.C., so this election is important to me because this, you know, D.C. isn't a state. So for 10 years, didn't have an opportunity to vote for representation in Congress.
Pendengar itulah Patricia yang begitu gembira dapat memberikan suaranya pada hari Selasa 8 November ini dan mengajak lebih banyak warga datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi mereka sebelum ditutup. Sementara Peter yang baru pindah dari Washington DC ke Maryland sangat senang bisa memberikan suara secara langsung karena menurutnya selama tinggal di DC ia tidak pernah bisa memberikan suara untuk memilih anggota Kongres karena DC bukan negara bagian. Kedua warga Maryland ini bersama dengan jutaan warga Amerika lainnya hari ini berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih anggota DPR dan Senat Amerika. Juga menunjukkan suara tentang beberapa isu strategis yang menjadi keprihatinan bersama. Saya pertama-tama datang ke sebuah TPS di Centerville, Virginia yang sudah buka sejak jam 6 pagi. Warga sudah mulai memadati TPS yang terletak di dalam sebuah sekolah dasar ini meskipun suhu hanya mencapai 4,5 derajat Celsius. Kemudian saya datang ke TPS lain di negara bagian Maryland yang kali ini justru didirikan di dalam sebuah masjid dan pusat kebudayaan Islam milik Indonesia. Hakim Ketua Komisi Pemilihan Umum di TPS itu, Sarah Henning, mengatakan sepengetahuannya baru pertama kali ini masjid dan pusat kebudayaan Islam menjadi TPS dalam pemilu paruh waktu di Maryland.
I think this might be the first time we've done a mosque because we had to all fill out paperwork that was more appropriate to a synagogue.
Saya kira baru pertama kali kami mendirikan TPS di sebuah masjid karena dari dokumen-dokumen yang sebelumnya biasanya TPS didirikan di sinagog atau gereja. Untuk wilayah ini biasanya kami menggunakan sekolah dasar, tapi saat ini sedang direnovasi. Lalu imam mengajukan diri dan kami setuju, jadi kami bangun TPS di masjid ini, ujar Sarah. Salah seorang pemilih lainnya, Thomas, yang enggan memberikan nama belakangnya, berharap agar pemilu paruh waktu dapat kembali menyatukan warga Amerika yang kini dihadapkan pada situasi yang sangat memecah belah. Ditanya mengapa menurutnya penting untuk memilih anggota Kongres, ia menjawab,
"Sure, I think it's important that people vote. If you don't, you're giving up the right to have a say in anything."
Sangat penting, karena jika kita tidak memberikan suara, maka kita kehilangan hak untuk menyuarakan aspirasi kita. Hasil pemilu ini akan menentukan siapa yang kita pilih, kemana uang pajak kita digunakan, dan kebijakan serta program apa yang akan diwujudkan. Jika kita tidak memberikan suara dan tidak setuju dengan kebijakan yang diambil, kita tidak berhak protes, ujar Thomas. Tempat-tempat pemungutan suara di seluruh Amerika akan dibuka hingga pukul 7 dan 8 malam ini. Proses penghitungan suara akan segera dilakukan, namun hasilnya akan sangat tergantung dengan negara bagian masing-masing. Sefa Musreva melaporkan dari TPS di Imam Center, negara bagian Maryland.
Dataran garam putih berkilau di Bonneville Salt Flats yang terkenal di dunia menyusut di dekat perbatasan negara bagian Utah dan Nevada, Amerika Serikat. Para peneliti sedang mencoba untuk mencari penyebabnya dan mencari solusi untuk menyelamatkan dasar danau prasejarah yang telah lama menarik wisatawan dan para pembalap kendaraan berkecepatan tinggi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dataran garam putih berkilau di Bonneville Salt Flats yang terkenal di dunia menyusut di dekat perbatasan negara bagian Utah dan Nevada, Amerika Serikat. Para peneliti sedang mencoba untuk mencari penyebabnya dan mencari solusi untuk menyelamatkan dasar danau prasejarah yang telah lama menarik wisatawan dan para pembalap kendaraan berkecepatan tinggi ini. Sekilas tampak seperti hamparan salju, tapi sebenarnya ini adalah hamparan garam putih murni dengan panjang 19 km dan lebar sekitar 8 km. Area yang dinamakan Bonneville Salt Flats ini sebenarnya adalah dasar danau dari zaman prasejarah. Di sini seringkali dijadikan sebagai arena balap untuk memecahkan rekor kendaraan tercepat di dunia. Air tetap berada di beberapa bagian, termasuk Great Salt Lake di negara bagian Utah. Tapi di tempat lain, dataran itu kering, termasuk di Bonneville Salt Flats. Di sini lanskapnya datar, dengan kristal garam berbentuk segi 6 setinggi 1 inci yang dibentuk oleh siklus banjir dan penguapan. Ketebalan dari dataran garam ini terus menipis, sekitar sepertiga dalam 60 tahun terakhir dan secara keseluruhan telah menyusut menjadi sekitar setengah dari ukuran puncaknya di tahun 1994. Lanskap yang menjadi rapuh ini pun menjadi kurang dapat diandalkan bagi para pembalap. Mereka juga harus membatalkan acara Speed Week yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur ini setelah dataran garam tersebut banjir hingga tidak ada cukup ruang untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dennis Sullivan, Ketua Asosiasi The Utah Salt Flats Racing, kepada Associated Press mengatakan,
"Our salt flats at one time the racetrack was 13 miles.
Pada suatu waktu lintasan pacuan ini memiliki panjang 13 mil atau setara dengan 20,9 km. Kini jika kami dapat menemukan lintasan yang bagus sejauh 5 mil atau sekitar 8 km dan 2 mil atau sekitar 3,2 km lagi untuk area berhenti, kami sangat senang," kata Dennis Sullivan. Kerak pada dataran garam membuat ban tetap dingin pada kecepatan tinggi dan memberikan permukaan yang ideal untuk balapan. Kombinasi perubahan lingkungan dan aktivitas manusia seperti pertambangan dan balap kecepatan tinggi diduga telah menyebabkan dataran garam Bonneville menyusut. Ahli geologi Utah kini sedang meneliti kombinasi penyebab dan cara menjaga ketebalan kerak garam dan mencegah daerah itu agar tidak menyusut lebih jauh. Kepada Associated Press, Jeremiah Berno, seorang ahli geologi dari Utah Geological Survey, mengatakan, dalam hal ketebalan keseluruhan, itu berkurang sekitar sepertiga. Dan dalam hal luas keseluruhan dataran garam juga semakin kecil dari waktu ke waktu. Perubahan lanskap itu membatasi kemampuan dari setiap pengguna dataran ini, kata Jeremiah. Di bawah proyek penilaian senilai $1 juta yang dipelopori oleh Utah Geological Survey, para ilmuwan mengumpulkan data untuk memahami dampak perubahan iklim, efek dari diadakannya kegiatan balapan, pembuatan ulang garam, dan pengoperasian tambang di tanah milik pemerintah federal yang disewa dalam melestarikan Bonneville Salt Flats. Demikian laporan VOA.
Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF memperingatkan jutaan anak-anak yang terperangkap dalam bencana akibat iklim beresiko menderita kelaparan, penyakit, eksploitasi, dan kematian. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Analisis UNICEF yang dirilis hari Selasa mendapati 27,7 juta anak di 27 negara terkena dampak banjir sepanjang tahun ini. Di antaranya di Chad, Gambia, dan Timur Laut Bangladesh yang mencatat banjir terburuk dalam satu generasi. Badan itu melaporkan banjir yang memecahkan rekor di Pakistan menewaskan hampir 1.700 orang, 615 diantaranya anak-anak. Direktur Komunikasi dan Advokasi Dunia UNICEF, Paloma Escudero, mengatakan ia melihat sendiri dahsyatnya bencana dalam kunjungannya ke Pakistan pekan lalu. Ia mengatakan kebutuhannya sangat besar dan menambahkan 10 juta anak perempuan dan laki-laki membutuhkan dukungan penyelamatan nyawa segera.
The floods have contaminated drinking water, which is a spooning.
Banjir mencemari air minum yang menimbulkan penyakit mematikan yang ditularkan melalui air. Penyakit itu seperti diare yang parah yang diperburuk oleh kekurangan gizi yang sudah akut. Perkiraan menunjukkan hampir 1,6 juta anak di daerah banjir dapat menderita kekurangan gizi yang parah.
Ia mencatat air yang tergenang adalah tempat berkembang biak yang baik bagi nyamuk, jadi meningkatkan risiko malaria dan demam berdarah. Ia memperingatkan banyak anak dan remaja yang rentan akan meninggal dalam beberapa hari atau pekan mendatang jika tanpa tindakan segera. Escudero berbicara di tautan video dari Sharm el-Sheikh, tempat berlangsungnya konferensi perubahan iklim COP27. Meskipun anak-anak tidak melakukan kesalahan dalam masalah ini, namun mereka yang paling menderita.
In Africa, just like in Pakistan, children are paying the price for a climate disaster.
Di Afrika seperti di Pakistan, anak-anak menderita dampak akibat bencana iklim yang bukan akibat perbuatan mereka. Dari kekeringan ekstrim dan risiko kelaparan di Somalia hingga hujan yang tidak menentu di Sahel, UNICEF ditantang untuk menanggapi keadaan darurat.
UNICEF melaporkan hampir setengah dari lebih 20 juta orang yang menghadapi kelaparan di Djibouti, Ethiopia, Kenya, dan Somalia karena kekeringan adalah anak-anak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Crown, musim kelima yang telah lama ditunggu-tunggu, akhirnya tayang perdana di London dan siap bertahta kembali di Netflix pada hari Rabu 9 November. Berikut laporan selengkapnya.
People won't never understand how it's really been for me.
Pendengar, pemutaran perdana The Crown di Theatre Royal Drury Lane di West End London pada hari Selasa 8 November diwarnai hujan lebat, tetapi tetap mendapat sambutan meriah. Serial film drama tentang Ratu Elizabeth II dan keluarga besarnya itu diputar hanya 2 bulan setelah mangkatnya Ratu Elizabeth II pada 8 September lalu di usia 96 tahun. Produksi pada musim ke-6 dihentikan pada hari kematian Ratu Elizabeth 8 September, juga saat pemakamannya di Westminster Abbey pada 19 September. Dalam The Crown musim mendatang ini, Imelda Staunton menjadi aktris terbaru memerankan tokoh Ratu Elizabeth II. Sebelumnya pada 2 musim pertama, tokoh ini diperankan oleh Claire Foy yang menggambarkan sosok Elizabeth muda yang naik tahta dan kemudian tumbuh hingga menjalani peran sebagai ratu. Musim ketiga dan keempat menghadirkan Olivia Colman sebagai ratu yang dewasa. Saya pikir kita semua sangat lega bahwa film ini akhirnya benar-benar diputar perdana pada 9 November ini, ujarnya pada Associated Press di karpet merah yang menyambutnya. Meskipun dalam beberapa hal saya merasa bersalah karena menunggangi kesuksesan pemain sebelumnya, kita semua berharap sosok yang dimainkan tidak mengecewakan siapapun. Dan kami akan mendapat tongkat estafet dan bermain lagi di putaran terakhir.
Well, I think we're all greatly relieved that it's going to actually come out tomorrow.
Saya pikir kita semua sangat lega bahwa film ini akhirnya benar-benar diputar perdana pada 9 November ini, ujar Staunton pada Associated Press di karpet merah yang menyambutnya. The Crown telah memenangkan 22 Emmy Awards, termasuk anugerah serial drama terbaik dan aktris drama papan atas untuk Foy dan Goldman. Josh O'Connor memerankan sosok Pangeran Charles ketika masih muda dalam 13 episode, dan ia juga telah memenangkan aktor drama terbaik Emmy. Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.